Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida suv ta'minoti xodimi quvur yorilgani bo'yicha nosozlikni bartaraf etish jarayonida tuproq bosib qolishi oqibatida vafot etdi. Bu haqda Qalampir.uz'ga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Kecha 8 fevral kuni Olmazor tumani universitet mahallasida suv ta'minoti xodimlari aholining murojaatiga asosan mazkur hududda 600 mm quvur yorilgani bo'yicha nosozlikni bartaraf etish uchun kelgan. Ish jarayonida suv ta'minotida chilangar bo'lib ishlagan 1984 yilda tug'ilgan TK tuproq bosib qolishi oqibatida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha tergov tezkor guruhi a'zolari kelib, voqea joyi ko'zdan kechirilgan. Shuningdek, holat yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Hozirda mazkur holat bo'yicha Olmazor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.